Gure Azplai. Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.
Euskadik traba egiten zion, ez omen zion behar bezain moderno eta gazte izaten uzten eta ezabatu egin zioten. Geroztik gaztea da, soilik sortzez Euskadi gaztea zen irratia. Komunikazioan adituek emandako aholkua izan zen antza. Duela 10 bat urte izan zen, aurrezkikea Monarrizek eta biok bi urte eman genituen, zuzendaritzak hala eskatuta, irratiak zerabilen euskara txukuntzeko ahaleginetan. Lana beltzeginda, egitasmo interesgarri bat adostu genuen. Funtsean zuzendaritzaren eta esatarien arteko hitzarmena zen ura. Batetik esatariek beren gain hartzen zuten gazte hizkera garatzeko konpromisoa, eta bestetik zuzendaritzak esatari batzuk beste lanetatik aske utziko zituen, egiteko horretan jarduteko. Hitzarmena bi aldeek sinatu zuten, baina gazteari Euskadi kentzean, Miramongo tiradera batean usteltzera kondenatu zuten dokumentua. Gure herriak duen tragediarek lazgarrienetakoa. Kausa bakoitza, borroka bakoitza, bere esparrutxora mugatzen da. Hortik kanpo, hor konpon. Euskararen aldeko borroka berriz, hizkuntza politikarako sailburu ordetzaren ardura da Jaurlaritzan. Berak ondotxo dakienez, nik ez dut Patxi Baztarrikaren euskaltzaletasunaz eta borondate onaz zalantzarik bat ere. Patetikoa da hala ere, euskara suspertzeko lanetan eta planetan etengabe jardun, eta aldi berean horretarako dugun tresnarik eraginkorrenetako bat, gaztea, ez behartzea egin behar lukeen ekarpena egitera. Orain ofiziala da diagnostikoa. Euskararen ezagutza baino askoz ere mantsoago handitzen ari da erabilera. Onartzen dut arrazoi politiko eta soziolinguistiko mardulak daudela hori horrela izan dadin. Baina garaia da aitor dezagun denon artean antolatu dugun euskara horrek ez diela gazteei balio, gauza triste eta aspergarrietarako baizik. Ikasi euskaraz ikastea nahiago dute. Gozatzeko garaian aldiz euskarak ez die balio eta aldi berean esaten diote kaixo eta dio. Eta gazte sano, buru argi, abertzale eta euskal Altzalez ari naiz, ez Alderdi Popularreko txoropito Pepe Lerdoez. Eumila entzule pasatxo ditu gazteak. Euskara hutsez dihardu, nagusiki musika eskainiz, euskara kain eskaz duen lagunarteko giro ludiko jolastian. Ordezka ezinezko tresna izan zitekeen, euskararen estrategiarako mauka sekulakoa. Tamalez, lezakenaren laurdenik ere ez du egiten ordea. Arrainak ura bezala behar du euskarak gazte hizkera bizi eta jostari bat, baina hizkera hori arian osatu beharra dago eta etengabe elikatu. Esapide egokiak sortu eta plazaratu, erabilerak ematen baitie indarra esapideei. Euskaldun guztion lana da hori jakina, baina euskaratik bizi diren profesionalei dagokie ardura nagusia. Gazteari Euskadi kentzean euskarari gazteak kendu zioten eta inorkera bakirik hartzen ez badu gaztea gabe ez ezik aurki gazteri gabe ere geratzeko arriskua du gure hizkuntzak. Ez da lehen aldia kontu hauek aipatzen ditudana. Estimatuko nuke bakarren batek erantzutea, nire ikuspegia guztiz okerra dela esateko bada ere. Joserra Gartziak argi astekarirako idatzitako iritzi artikulua da irakurri berri duguna. Arrazoirik etzaio falta esaten duen guztian eta kontuan izan beharreko zenbait gako nabarmen ere botatzen ditu. Saiatuko algara kontuan izaten. Maiatzak 12. Eguna du gaur eta aste artea da. Eguerdion eta ongi etorri gure Azplaira entzule.
Orain gutxi egin den udaletako euskara zerbitzuen topaketetan, udaltopen alegia, udalegaren inguruan aritu gara. Udaltopen, 7. edizioak, hizkuntzaren ikuspegitik eta euskarari lotuta udal legea aztertzeko balio izan du. Aipatu dira legeak ekarriko dituen onurak, baina baita ere utxuneak ere. Sustraizko linak topaketetako ausnarketaren ondorio nagusiak laburbiltzeko egindako saiakeran ondorengoa esan zuen. Egungo marko eta jurisprudentzia mugetatik idatzi den lege bat da. Ez, euskararen premietatik abiatutakoa. Are gehiago, euskara garau bat besterik ez da udal legean. Ez du beharrezko zentralitaterik. Uemakoek ohituta gaude udaletan euskara saritzera. Uemako udalak oroar euskara funtzionatzen du. Baina horrek ez du esan nahi euskaraz normal funtzionatzen dugunik. Lehenik eta behin, EAEN gure udaletako irizpideak zehazterako orduan, idazteko modua bera ere adostu beharra izaten dugu Jaurlaritzarekin, haren aldeko txostena lortzeko. Eta Nafarran zer esan, erabilera planak plenotik pasatzeko da beldurrez egoten gara. Nafarroko gobernua izaten da gure etxaia. EAEN euskararen legea bera da muga, udalerri euskaldunetan, bertako errealitateari dagokionean hizkuntza politikak egiterakoan. Bere garaian, konstituzionalak euskararen legeko 8.3 artikula konstituzioaren kontrako hotza jo zuen eta legea kendu egin zuen. Oztopo handia bilakatu da udal euskaldunentzat. Artikuluak eremu euskaldunenean euskaraz bakarrik jarduteko aukera eskaintzen zuen, baina euskararen legetik artikulorik kentzeak elebitasunera kondenatu gaitu. Euskara hizkuntza ofiziala da Euskal Autonomia Erkidegoan, ofiziala edo koofiziala. Izan ere, orokorrean eta termino estrukturaletan gazteleraren nagusitasuna ezarrera. Euskara ez da erabilgarria estatuko botere zentralekin, harremanak izateko, ez da ezinbestekoa EAEko administrazioetekin. Bestela esan da, gazteleraz jakiteko betebehar eta presuntzioa zinko darrein bitartean euskararena borondatezko erabila sustatzea besterik ez da. Horrela, traba eta kanpozko arte askori egin diogu aurre. Ikusi bestela jaso ditugun errekerimendu eta elegiten zerrenda. Gaur egun, UEMaren hizkuntza irizpideak aplikatzeko, hau da, udal euskaldunen normalizazioan aurrera egiten jarraitzeko ez daukagu lege babesik. Ikusi beharko da azkenean zer nolako legea onartzen den. UEMak egin dizkio horretarako aukera eman digun talde parlamentariei proposamenak, hasierako lege proposamenari emendakina jartzeko. Ditugun beharra jarri ditugun mai gainean eta soluzioak exigitu. Baina ikusteko dago proposamenak aurrera egingo duten ala ez. UEMaren ustez, udalegearekin pauso bat aurrera egingo dugu. Udalei euskara lantzeko eskumena bera aitortzea urrat oso garrantzitsua izango da. Baina horrez gain, legeak baditu gaur egungo markotik arago urrat positiboak. Dokumento ofizialak euskara hutsean egiteko eta bidaltzeko aukera emango digu. Baina testuak edo lehen testua bentzat gure ustez baditu gabeziak ere, ondorengoak. Euskara sustatzeko eskumen ematen da, baina ez da euskara sustatzeko beharra jartzen. Dokumento ofizialak euskara egin daitezkela jartzen du, baina dokumento guztiak ez dira zehazten. Eta azkena iritsi zaigun elegitea euskara plan bat ez itzultzeko hartutako erabakiaren aurkako da. Legeak hori konpontzen du, lehen begiradan ez behintzat, eta gure ustez gauza horiek hobeki zehaztu beharra dago. Legeak, ateak zabalik usten du administrazioen arteko harremana gaztelani utzez izan daitezen. Euskara hutsari bide ematen dio, baina estatuko administrazioak edo zein udalek, aukera duka gaztelani utzez ere bidaltzeko. Udal legeak ez da sartu udalen kontratazio hizkuntza irizpideetan. Ez udal erabakiak hizkuntzaren gain izan dezaketen eraginean neurtu beharrik. Ez udal langileen hizkuntza ezagutaren inguruko bete beharren inguruan, eta hori utxune bada. Gure ustez, udal legearekin aurrera pauso positiboak ematen dira, baina legebiltzarrean dagoen gehiengoa kontuan hartuta, urat gehiago emateko aukera garrantzitsua galdu dugu. Hori noski, emendakinen aurreko testu ateratzen bada, baina esan bezala, oraindik ikusteko dago. Ikusteko dago zein izango den onartutako legearen azken bertsioa.
Aski. Baliteke.
Washingtonen jaio zen eta duela 7 urte Boisera joan zen bizitzera. Han duela 4 bat urte euskara ikasten hasi zen eta udan Lazkaoko Maizpideko barnetegira etortzen. Badira zenbait hilabete Euskal Herrian bizi dela eta gaur gure Azblaiko mikroetara gonbidatu dugu. Ester Ziganda, eguerdion eta ongi etorri gure Azblaira.
Kaixo.
Bueno, aipatu dugu, gutxi gora bera zure biografia txikitxo bate egin dugu hemen, baina konta iguzu, nondik nora sortu zitzaizun duela 4 urte euskarara hurbiltzeko gogoa?
Vale. Ba, hau da nire betiko ametsa, nire gurasoek hemengoak dira, Nafarroak, eta haiok hemen jaio ziren eta gero Washingtonera joan ziren. Lehen nire aita eta bueno, aita bazekien euskera, oraindik badaki, baina ja gutxi gora bera berak pentsatzen du aztu zitzaion pixka bat. Ba, eta nire ama ara joan zen eta noski haiek ezagutu zuten, ezkondu ziren eta gero ni sortu nintzen Washingtonen.
Ta, han ezagutu ziren eurak?
Bai, bai, eta Nafarroak dira. Ba, ta, gero, betiko ametsa, txikitan beti espainolez hitz egin genuen etxean, noski hode, hau da nire amaren hezkuntza, eta gero ni aitarekin beti. Euskaraz nahi dut, eta, bueno, hasi nintzen bueno, zenbakiak eta hitz batzuk, baina gutxi. Ta orduan nire buruan beti euskaraz ikasi nahi dut eta bueno hau da nire betiko ametsa eta hemen jarri nuen eta inoiz astu zitzaidan nire ametsa eta ere ona etortzea bizitzera. Ta orduan Boisera joan nintzenean hasi nintzen pilota jolastera. Ta joan nintzen po duela ja 5 urte munduko txapeketa ikustea, bueno, ni ordezkaria nintzen. Ta ja, justo handi, joan nintzen Durangora, beste pilota txapelketa jolaztera, joan nintzen eta pentsatzen dut. Ja, orain, hasi behar dut euskara ikasten. Eta orduan hori irailean izan nintzen, eta ni justo Boisera itzuli nintzenean, galdetu nion nire lagunak, Boisen daukagu euskal etxea, museoa, eta ni galdetu nion lagun bat, eta bera unibertsitatean, espainolez erakusten du eta ere euskeraz gero museoan eta nik galdetu nion. Ta noiz hasi naiz euskara ikasten. Bueno, orain. Ta baina altua izango da. Ta bueno, saiatuko naiz. Ta orduan hasi nintzen talde batekin Boisen eta nahiko bueno, saia izan zen baina nik gogorik daukat eta orduan bueno, jarraitu nintzen. Ta gero hori ja udaberrian eta nire irakaslerekin hitz egin nuen, aber, udan zer aukera daukat jarraitzeko.
Praktikatzeko,
ba, ni irakasle naiz eta denbora daukat.
Hori da, irakasleen oporretan eta aprobetxatzeko badu.
Bai, eta beste, jende, zuk oporretan, baina euskara ikastera joango zarala, eta ni, bai, eta horregatik, ni duela laurte, etorri nintzen Maizpidera, udan bila bete. Bai.
Bueno, beraz, esango dugu, zure aitak euskara bazekiela, baina nola baite gero erabutzi edo aztu edo egin zuela.
Badaki, baina...
Zurekin etzuela hitz egiten. Amak espainolez egiten zizula, beraz, bueno, espainola kontrolatzen zenuen, inglesez bizi zinen, eta euskara ikasteko ametsa betidanik eduki zenuen hor, eta duela laburte sartu zinen saltxa horretan. Zure arbasoak, Euskal Herritik estatu batuetara joan dakoak dira, jaurrietan dituzu erraiako kerrezpanaiz, ezta?
Bai, ama jaurrietakoa da, eta aita hauzakoa da.
Konforme, biherri txikietakoak orduan. Eta lanbidez, gaztelania irakaslea zarazu?
Bai, nik ikasi nuen biologia, eta ordu nik beti nahi nuen medikoa gauza ikastea, baina justo hilabete bat, zaki nola esaten den, graduar.
Bai, graduatzeko falta zitzaizunean edo?
Bai, eta nik pentsatu, jo, nire bizitze guztia beti irakusten nire nebarekin edo lagunekin, eta gero tutor bat egin nuen unibertsitatean, eta ni, bueno, irakasle.
Gustatzen zaita bai, ez da?
Eta orduan aldatu nuen justo hilabete bat, eta beste urte bat pasatu nuen unibertsitatean irakasle gauzak ikastea, eta biologia, kimika eta espainolez.
Bueno, orduan arlo askotako irakaslea zarela.
Bai.
Esango dugu. Bueno, duela 7 urte joan zinen Boisera bizitzera, han hasi zinen euskarara hurbiltzen, nola egin zenuen hori edo zeintzen horretarako dinamika? Euskaltegiak daudean edo euskara klaseak daude, nola funtzionatzen duan?
Boisen. Badago gure museoan badaukagu uste dut hiru talde, orain ja lehenengo talde, bigarrena eta hirugarrena. Hirugarrena ja pixka naztuta jende agian ja euskaraz nahiko ongi badakite, baina gogo daukate mintzatzen. Ta beste taldeak ja lehenengo eta bigarrena ja ni bezala.
Kontrolatzen dut.
Bueno, ni hirugarrena egiten du han boizen. Ta orduan han astero bi ordu.
Aha.
Bai.
Hizketan pasatzen zen dituzten?
Ez, edo gramatikazioarekin, bai, klasea hori da. Ta gero euskaletxean ni musa.
Musean.
Bai, musean jokatu nuen eta haiekin bizkaitarrak asko bizi dira boizen eta haiekin ere saiatu nintzen euskera. Haien euskera pixka zaila da uletzean niretzat, baina...
Bueno, esperimentatu duzu pixka bat, eta gero aipatu behar dugu, euskal munduarekin duzun lotura pilotarena ere badela, ezta?
Bai.
Munduko txapelketetan ere egon zarela.
Bai.
Bueno, gustatzen zaizu beraz. Euskal zalea bazarela esango dugu. Ez dakit, aipatu dugu duela laburte etorri zinela lehen aliz Maizpidera, udan urtero etortzen jarraitu zenuen?
Bai, laburtez urtero
jarraia. Bai. Eta zer egiten zenuten bertan?
Ba, obize kaste. Bai. Eta, bueno, lehenengo urtez oso zaila izan zen. Ez zegoen maia bajua, orduan, azteko nik hasi nintzen bozkalaren maia. Eta baldintza, eta nik ez nekian euskera oso gutxi boizen ikasi nuen, eta orduan, bozkarrena oso zaila izan zen, baina gero ja pixkanaka, eta nik inoiz esan nien nire ikaslei nik espainolez baz, nekien.
Ah, begira, bestela akaso espainolera saltatuko zutelako.
Eta hori nik badaki, nire irakasle naiz, eta ikasteo zer modua. Jarraitu hezkuntza horrekin, hori importantea da. Eta hori nik beti aprobatxatu nuen ere kalean, herriko jenderekin hitz egitea ere. Baserritarrak zaila, baina oso importantea da kalean hitz egitea. Ez da bakari liburua eta idazten.
Praktikatzea kalean orduan. Urrundik, okerrezpa naiz, euskara ikasteaz gaine bazenuen alako gertakari polit bat Maizpiden. Urrundik bada ere zeure familiako Arantxa eskujurirekin topo egin zenuela ikusi dugulako sarean. Azaldi guzu gertaera xelebre hori.
Ba, hori, wow. Justo egun lehenengo hori da duela bi urte, torri nintzenean Maizpidera, eta egun lehenengo egunea beti ikusten duzu orman nor izango da zure logel lankidea. Eta nik ikusi nu Arantxa eta eskujurri, eta ni, jo,
abizen horrek,
bai, ez da? Bai, abizina, eta hau da nire amaren bigarren, nire ama Alicia Zozaia eskujurri, eta ni, ze kasualidade da. Bale, ni joan nintzen, utxin nituen nire maletak, logelan, eta klasera joan nintzen. Eta gero, bazkalduta gero, itzuli nintzen logela, nire maletak pixka bat, ja gauzak utzteko nire, nola zantena,
armarioan. Edo.
Bai, armarioan.
Armarioan.
Bale. Eta, baina, bere gauzak ja, denak dezagertu dira.
Falta ziren.
Bai, eta ni, baina zer gertatu zen? Ba, ja, beste egunean, eta nire euskera ba, zain ongi, eta orduan pizka zaila da galdetzeko.
Aha.
Jende hain euskera nahiko altua, eta ni, nola egingo du hori? Bueno, ja, aste bat pasatu zen, eta Arantxa, norden. Norden Arantxa. Hirugarren aste, berriro, norden Arantxa. Eta nik galdetu nien jende, badakizu norden Arantxa, bai, baina bera oso lanpetuta da azterketak egitean. Eta nik, bueno, ja hiru aste, Arantxa ikusi gabe, eta zer egingo du. Azkenean, azken ostegunean, pintxopote, baina gero ere ospatzen genuen Maizpiden, ja azken gaua, eta orduan justo, han egon zen Arantxa. Eta nik, Arantxa, hitz egin behar dut zurekin. Eta, bale, bera etorri zen nire ondoan, eta ni Arantxa, bueno, eta lehen berak barkamena eskatu.
Gelati joan zelako edo.
Barkatu ez der nik ja asken hilabete, bederatzi hilabete jarraitu nuen hemen, eta ja pixka bat asken garaia ez du nahi logela kidekin. Barkatu.
Ez zuen logela konpartitu nahi.
Ez azurek, eta ni, bale, eta bai, galdera daukat, eta bera juntzen. Eta ni, join, baina ez da posible.
Eta gero tardatu zen, berriz berarekin topo egiten.
Asken gaua, han egon zen, eta Arantxa ber, galdera daukat. Zure abizena ezko juri da. Bai. Eta nire amaren bigarren abizena ezko juri da. Eta bera, abai, ni berak esan zidan. Baina badaki, nire aita dauka lengusi bat Amerikan bizi da. Eta nik, bale, zure aita zer izena dauka? Berak esan zidan. Eta zure aitatxi zer izena dauka? Tani, ziur, ezkeni aspaldin egin nuen larbol de familia.
Bai, zuet genealogikoa
da. Bai, hori da. Tani, ziur hori da, hau nire amatxiren neba. Bale, bera, nik deitxu behar duzu zure aita orain. Bera, deitxu zion bere aitari, eta galetu dio aitari, a ber, aita, eta erderaz ekin, zuk daukazu lengusu bat estatuetan bizi da? Bai, zere izena dauka, Alicia. Eta nik noski anego nintzen, entzutean, eta berak, Alicia eta nire ama. Eta bera, bai, ez, eta nik, bai. Orduan, bere aita eta nire ama,
lengusuak
lehenengoak. Eta, jo, ze...
Bueno, beraz, zure euskararekiko eta euskal munduarekiko zaletasunak eraman zintuen, lenguzu txiki batekin topo egitera, non? Eta Lazka hon, ez da?
Bai, Lazka hon. Eta ni aspaldin joan nintzen bere txera, baina Arantxa txikitan agian eskolan o jolasten egon zen. Orduan, inoiz ezagutu. Bera, eta bai, eta bere herria ere. Eta, bai, mundu txikia. Bai, mundu txikia.
Okera polita mantizune orduan euskarak. Bueno, donola ere ipatu dugu urritik edo, endaian bizizarela, eta egunero Lazka ora joaten zarela maizpidera. Zergatik, erabaki zenuen Euskal Herriera bizitzera etortzea?
Ba, betiko ametsa, uste du, adibes txikitan, ikusten nuen familia guztiak estatu batuetan, gauza bat ospatzeko beti familian artean, ez da? Gabonetan, Paskoa, zeu. Beti familian artean, baina guk ez daukagu nire gurasuek, nire nebak eta laurok. Ta gero beste familia ere Nafarroak dira aie lauekin geratu ginen elkarrekin.
Beste euskal familia batzuekin.
Bai, hori da. Ta gero beste gauzak ere beste Espainiako, Galiziako, Aragonesez ere aiekin. Baina familia ez. Eta hori faltatu zitzaidan pixka bat familia artean. Eta bai, etorri ginen ona bost urteekin, zortzu urterekin, eta...
Aburrak zinetela.
Bai, eta beti, familia artean ez da bakari gurasuek, baina lengusuak ere oso polita da. Eta hori buruan, Euskal Herria joan nahi dut, baina ere Euskara bezala. Ametsamen egon zen nire buruan, baina...
Posible izan arte, ezta?
Eta justo ni bukatu nuen nire irakaslerentza da probak, baina praktikaz, las praktikaz,
Bai.
Hogeita hiru urterekin pentsatu nuen. Euskal Herria joan ganaiz? Ja, orain. Baina gero ja nire eskolan eman zuen lana, eta nire
ametsa,
bai hori da. Baina ez zitzaidan astu nire ametsa. Eta justo azkenean nike ametsa egin zuen poun ere, eta nik esan nion bururari, berrogei urte ospatuko nuenean, dituenean, Euskal Herria joango naiz.
Beraz, 40 urte Euskal Herria ospatzea erabaki zenuen.
Ez, ospatu nuen estatu batuen, baina ja 40 urte ona etorriko naiz. Eta hori egin nuen.
Horregatik erabaki hartu eta etorri.
Bai, ezke, justu ametsa egiteko egin behar duzu zerbait. Orida. Paperan eta ziur, 40 urte.
Promesa egin eta bai. Bete, ez da? Eta endaia, zergatik aukeratu zenuen?
Ba, ni baserrian beti bizin, nintzen, bueno, edo bizi naiz. Eta asko maite dut baserrian, baina ere beste gauza ondartzan ondoan. Eta orduan, ikusi nuen Donostean eta Hondarribian eta horre ikusi nuen, eta gero azkenean udan ez nuen aurkitu leku bat bizitzeko. Eta justo itzuli nintzenean boizen lagun bat esan zidan, guk daukagu lagun bat, Hendaian bizi da, eta bera joango da bere neska lagunekin bizitzea, eta dauka bere pisu alokaitzeko. Eta nik Skype bidez hitz egin nuen berarekin, bale, ez Lazkautik pixkat ez da hurbil, baina estatuatuetan ni baserritik irrira lan egiteko ja gutxi gorbera 30 minutu edo gehiago ere, eta batzuetan hiru aldiz hori egin nuen.
Hori da.
Orduan, ja, 40-45 minutu ez hain
ohituta zaia zaude distantzia horietara.
Bai, eta orduan, bueno, egingo dut, eta leku oso polita, oso lasaia.
Bai, ez da?
Ba, ez dauka giroa egualdeko bezala, baina polita da ere goizean aprobetsatzen dut ondartza jotera bizikletarekin, ibiltzera, eta...
Bueno, aukera politak ematen dizkizu. Bai. Eta nahian euskaraz bizitzea posible da?
Posible da, batzuetan Intermarsera joaten naiz, eta nik ez daki, frantsesez, bueno, ulertzen dut batzuetan entzuten, eta irakurtzen erasa da ere, baina batzuetan, bueno, ordaintzeko edo galdera bat daukat, farmaziara joaten naiz, batzuetan joan nintzen, eta haiekin hitz egin nuen, bueno, mina daukat hemen.
Ezterrian?
Ezterrian, eta berak esan euskeraz badakizu, ba, eta hori egin genuen euskeraz, Intermarsen ere. Eta hori dut, bai.
Aukera batzua da bai? Duan, saiatu ezkeraz, da?
Bai, frantsesez ez, baina euskera bai.
Bueno, esango dugu, zure kasuan engantxatu egiten zaituela euskarak eta euskal herriak, ezta? Baduzula bai. Lotura estu bai. Bat. Ez dakit, egunerokoan endaian euskaraz bizitzea kaso zaila da, Lazkaokoa ezberdina da, endaiarekin konparatuta?
Bizitza?
Bai.
Ba, uste, bueno, giroa, ere, bai, adibidez, justo astelenean, aste honetan, eguraldi oso polita atera zen, ez da? Bero, beroa egin zuen.
Udako giroa bai. Bat.
Eta nahi justo Lazkaotik joan nintzen Lazkaotik endaiera, eta arropa aldatu nuen, ibiltzera. Ibili nintzenean, ikusi nuen, eta ez dago inor kalean. Eta ja, hori zortzietan egon zen, eta nahi, ze, baina nik baneken, justo Lazkaotik, hende pilo bat egon zen plazan, tabernan ondoan.
Kale giroan, ez da?
Bai, eta gero ordu bat gehiago endaian, baina inor.
Ja, kaleak utxik. Bai, bueno, ez berdintasuna gua daude
ordua. Uste du bizitza berdina, ez da hori mundu guztia, baina gero giroa desberdina. Niretza endaien pixka bat estatu batuetan bezala. Hende bizitza egiten dute etxean.
Hori da, hori da. Eta kaso goizago baita ere kaleko bizitza,
hori
ez da?
Hori da, bai.
Beraz aldaketak edo ezberdintasunak badaude maizpiden, klaseak jasotzen dituzu egunero?
Bai, inglesez ematen dut.
Zeuk inglesez eman, eta?
Bai, eta extraeskolar.
Bai, eskolaz kanpoko aukera horiek.
Bai, eta lehenengo, bueno, etorri nintzenean ez dakit... gustako litzaideke inglesez ikastea, ez nekien euskera. Inglesez, gustatzen zait gramatikazioa asko, euskeraz, espainolez, eta txikitan ere inglesa, nire gurasoen ikasi pixka bat etxean inglesez.
Aha, zutizkerre do.
Nik ikusi nuen haien liburuatan. Bale, orain inglesez emateko nola ez egingo dut. Eta hasieran, bueno, pixka bat erritmo aurkitzea pixka, bueno, zaila ez, baina
oitzea kostatu ez da.
Eta orain oso pozik, eta gainera desberdina, estatuetuen 16 urtetik 18 arte ematen dut, zarrenak, eta hemen daukat denetik 6 urtekin, 8 urtekin, 12 urtekin, 15 urtekin.
Beraz horretara bitu behar.
Bai, eta gainera 6 urtekin, oso polita da.
Umekin urtean pozik.
Bai,
eta zeuk, ingles klaseak emateaz aparte, euskarakoa jasotzen dituzu?
Ez, euskaraz ez.
Euskaraz ez.
Bai. Baina polita da ere, ni orain badaki bizitza egiten dute euskaraz. Adibidez, gurasoen artean bilera egin nuen, eta nik esan nien gurasoei. Egingo dut euskaraz. Eta manekien guraso batzuk ez dakite euskara. Bakari badakite espainolez.
Hori da.
Baina nik esan nien. Nik egingo dut euskaraz. Eta gero itzulpena nahi duzuen nik espainolez badakite.
Eskatu eta egingo dut.
Baina niretza eta manekin eserri botatzen.
Bai, ez da.
Badakit, akats asko egiten dut, eta denbora oso gutxi ikasi nuen, baina saiatzen ari naiz euskeraz.
Jendeak eskertzen dizu?
Bai, gurasoak gero etorri zen nire ondoan, eta Ester oso ongi egin duzu, eta ni, eskerik asko.
Bueno, pozgarria bai. Egiten duzune, alegin utza ere. Ez dakit lehenago bizitzeko aukerarik izan zenuen, baina urten korrikaren 19. edizioak Euskal Herria zeharkatu du, Urepelen hasita Bilbora arte, imaginatzen dut aprobetxatuko zenuela aukera txokoren batean korrika egiteko, berezia izan altzen hori zuretzat.
Ba, oso berezia izan zen. Ezke, boizen ere egiten dugu, bueno, uste dut Euskara diaspora mundu osoa egiten
bai,
dut
bai.
Korrika. Eta ordu nik badaki, nik korrika egin nuen boizen, eta haien gure dirua pixka asko ez, baina pixka lagundu nuen euskeraz jarraitzen hemen maizpiden. Eta ordu justo hemen egon nintzen, eta bueno, egingo dut, eta ordu lagun batzuk joan nintzen Baionara egiteko. Eta hori Baionan amarterdian
gau ez
pasatu zen. Ordu, eta joan nintzen Rubiren partida ikustea, ere lagunekin eta gero gauaz, bueno, arratsaldeon gauaz pasatu nuen kalean hitz egit euskaraz mantzitzen eta gainera iparaldeko jenderekin, siberokoa euskaraz ere.
Eta aventura batean morri zinen.
Bai, baina beldurik gabe. Eta orduan 10etan, 10:30etan ja korrika egin nuen Baionara. Ta justo eta gero pentsatu nuen, jo, nire etxean ondoan pasatuko dela berriro Hendaian. Ta orduan, gau pasa egin dut Hendaian, alkohol gabe, eta han afaldu genuen, ja, bietan, ja oso berrandu, bietan goizean.
Nizek ordu bietan.
Bai, nire lagunekin, hamburgese bat han nuen, eta ni, bueno, ni orain etxera joango naiz. Bai, ziur ez den, bai, ziur, korrika egin nahi dut Hendaian. Ta orduan, ni Baionatik joan nintzen Hendaiara, eta hori bost erdietan ustik.
Bizeko bost erdietan.
Hori behar behar. Eta hori, baina, oa, mina neukan, hanka, niri asko gustatzen zait korrika kirol egitea, baina korrika, bakarik korrika egitea, ez zait gustatzen. Eta hori, mina. Baina nik, itxaron, eta gainera euria asko egin zuen. Eta nik, zer egingo dut? Bakarik argazkia egingo dut? Hala ez. Bueno, justo ja entzun nuen.
Zentorrela?
Ba, eta nik. Argazki batzuk egin nituen, eta gero, Ester, jarraitu. Eta nik korrika egin du Hendaia guztia, eta Santiagoko zubiatko arte. Eta justo mugoan, ja, ibili nintzen etxera. Ta, bai, giroa oso polita. Bai, aventura oso polita izan zen niretzat. Hemen egotea eta ospatzea.
Zita garrantzitsua da, bai, Euskal Herrian bi urtetik behin ospatzen duguna. Bai, oso garrantzitsua. Bueno, ez dakit, mai kontai dazu, zer ematen dizu zuri Euskarak, zer esango zenieke Euskaraekin hurbiltasunen bat, edo zer ikusirik ez duten hoiei ere, bazuk egin duzun jauzi hori egin dezaten.
Ez daki. Ezke orain aukeratu behar dut nire bizitza.
Aurrera begira.
Ba, hemen geratzeko edo itzultzeko, eta niretza asko maite dut hezkuntza erabiltzea. Aha. Eta oso pozik nago hemen, eta jarraitzen euskeraz, eta lagun egiten. Eta horren, garai honetan ez dakit zer egingo dut. Gustatuko litzaidek jarraitzea euskaraz ikastean, eta hemen geratzen ere lengusu bat, orain galdetu zidan berak egingo du B bat azterketak urrengo hilabete. Ester, egingo duzu eta garai honetan ez du pentsatzen euskaraz azterketak egitea, importantea niretzat
kaleko hizkuntza erabiltza, ez da?
Baina ere gustatuko litzaidake agian.
Maila bat lortzea.
Bai, eta gainera zuzen hitz egitea.
Nahiko zuzen hitz egiten duzu,
Eskerrik asko, baina entzuten dut nire akatza ela, edo, eta gainera baldintza paperan oso ongi badakite, eta gero inglesez erakusteare, eta itzupena batzuetan egiten dut euskeraz gramatikazioarekin, baina gero nik ezin dut erabili ahotik.
Ahoz erabiltzerakoan gehiago gustatzen zaizu.
Hori gustatuko litzai jarraitzeka.
Bueno, praktikatu.
Hori da.
Eskerrik
asko.
Bueno, jorratu ditugu euskara ikasteko eta Euskal Herrira etortzeko hartu zenuen erabakiaren inguruko zenbait puntu. Ez dakit besterik nabarmendu nahi baduzu, mikroak zabaltzabali dituzu. Nahikoa esan dakoarekin. Bai. Ba, Ester Ziganda, eskertzen dizugu gure azblairako tartetxo hartu izana, eta zure euskararekin duzun esperientzia hori gurekin partekatu izana, segi orain arte bezain fin euskararen saltzan bustitzen, eta ea, luzarorako den zure Euskal Herriko egonaldia.
Eskerrik asko.
Segi ondo.
Bai, berdin.
Kontu. Dakizuen bezala, Ega euskararen gaitasun agiria da eta azterketak hiru atal ditu: atariko proba, proba idatzia eta ahozko proba. Urrenkera horretan egiten dira probak eta batetik bestera igarotzeko proba bakoitza gainditu beharra dago. Ezin da proba idatzia egin atarikoa gainditu gabe, adibidez, era berean ahozko proba ezin da egin aurreko biak gainditu ezean. Labur azaltzeko, atariko proba da lehen fasea, 85 ariketa edo item dituen testerako azterketa da
Eta hori gainditzeko, 60 erantzun zuzen eman behar dira. Azterketako 65 ariketak egiteko, ordubeteko denbora tartea dago, eta azterketa horren zuzenketan ez dute egako aztertzaileek parte hartzen, ez? Irakurgailu optiko bidez ateratzen dira emaitzak. Nola nahi ere, azterketarien erdiak urrengo probara igaro daitezen, 60ko langa hori ba, mugikorra da, ez da? Ba, mugitzen joaten dira gutxiago balin badaude, ba, jetxe egiten dute kopuru hori ba, 60tik, 59ra, eta abar horrela ba, erdiak gainditu arte. Proba idatzia da bigarrena, bi atal ditu, ulermena eta idazmena. 2:55 denbora tartea dago bi ataletako ariketak egiteko. Ulermena, lehenengo atal horretan hiru ariketa daude, utxuneak bete, irakurmena, bi testu labur eta bat luzea eta leksikoa, hiztegia. Sinonimoak eta bar. Idazmena bigarren atalean, ba, ere atal honetan hiru ariketa egin behar dira, idazlan luzea, iritzi artikulu bat izaten da, eta idazlan laburra, gutuna, gogoeta bat, hipotesi bat, txosten labur bat, eta esaldiak berri datzi. Ahozko proba da azkena, proba idatzia gaindituz gero egiten da, eta bi ariketa mota ditu. Entzutezko ulermen alde batetik ariketa du hasieran, grabazio bat edo batzuk entzun behar dira, eta behin, eta entzundakoei buruzko galdera batzuei erantzun. Ariketa horrek 10 puntuko balioa du. Ondoren, ahozko probako mintzamen saioak egiten dira binaka, azalpena eta alkerrezketa dira horre egin beharreko probak. Azalpenari dagokionez, ba, informazio baten testu bat azalpen ariketa da, ariketa hori prestatu alizateko lehenago 20 minutuko denbora tarte bat ematen da, eta horri zuri batean gidoi bat edo apunte labur batzuk har daitezke gero azalpenean erabiltzeko, ez irakurtzeko baizik, ba, bueno, jarraitzeko aria, eta abar. Orduan hori izaten da lehenengo proba, eta beste izaten da elkarrizketa. Proposaturiko gai baten inguruan, eztabaida moldeko elkarrizketan jardun behar dute bi azterketariek. Eta bien artean, ba, 10 bat minutu egoten dira, ez? Elkarrizketa bat izango balitz bezala. Proba hori ba, bi aztertzaileren aurreko saioa izaten da. Ba, behin azalduta nolakoa dan egako azterketa, esan beharra dago, badaudela aplikazio eta webgune ezberdinak ba, proba horietako batzuk prestatzen lagunduko digutenak. Eta gaur honek ekarri duguna horietako bat da. Ega app. Kaixo Euskaltegiak garatua. Orduan, esan beharra dago, momentuz Android mugikorrentzako prestatuta dagoela, beraz Google Playra joaten bali mazate eta Ega app ipinita bilatzailean topatuko duzue. Aplikazio honek ba, Ega azterketa prestatzeko 4.000 ariketa baino gehiago eskaintzen ditu. Atariko proba, sinonimoak eta berridazketak atalak prestatzeko. Atariko proba, galderaz galdera 4 erantzun posible daude aukeran. Bat aukeratuta, zuzena bada, kolore berdez markatzen du, eta okerra bada berriz, kolore gorriz. Horrekin batera, erantzun zuzena ematen du, okerre markatu bali madezu, esaten dizu zein den ondo dagoena, zein den erantzun zuzena. Jarraitzeko urrengo ariketara pasatzeko, ba, emandako erantzunaren gainean sakatu behar da. Klik eginez, urrengo ariketara pasatuko gara. Sinonimoak, ba, esaldi bakoitzean beltzen ageri den hitzaren sinonimoa idatzi behar da. Esaldi bat ematen digute, eta hemen ez daude aukerak, hau da, guk idatzi behar dugu sinonimoa, baldez aurretik, beltzez ikusten dugun hitz horren sinonimoa. Behin erantzun bat emanda, sinonimo posible guztiak eskaintzen dizkigu aplikazioak. Beraz, honekin ere, ba, hau ere lagungarria izan liteke, ez? Ba, gaizki edo oker erantzuten badugu, ba, beste aukera batzuk ematen dizkigulako. Eta azkenik, berridazketak. Aukeran dagoen esaldia emandako egitura erabiliz, berridatzi behar da. Hau da, esaldi bat ematen digute eta aurrekoari jarraituz eta ematen diguten hitz berriarekin edo hitz berriekin, ba, osatu behar da aurrekoaren antzeko beste esaldi bat esanahi berbera duena. Aurrekoetan bezala, kolore gorria edo berdea erabiliz, esango digu gure erantzuna egokia den ala ez, eta asmatzen ez dugun kasuetan, erantzun zuzena eskainiko digu kolore berdez. Beraz, aplikazioa oso erraza da erabiltzeko, Eta naiz eta ez dituen ba, areagoko azalpenak edo baliabide gehigarriak ematen, ba, txukun betetzen du bere funtzioa. Beraz, badakizue, egarako prestatzen ari den norbait ezagutzen baduzue, aholkatu aplikazioa jaistea eta has dadila lanean.
Egin kontu.
Hango eta hemengo kontuen inguruan hitz eta bitz aritu gara gaur ere, eta hoxe da gaurko gure azblaik eman duena entzule datorren aste artean, maiatzaren 19an itzuliko gara, eguerdiko 12etako albisteen ondoren, infozazpi irratiaren sintonia honetara. Ordura arte, ondo izan, eta aste ona pasa.
Gure azblai. Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.